Assalomu alaykum aziz birodarlar. Jamoatingizdan ko'nglingiz xira bo'lib va xayolilik sababli uni tark etishingiz yutuq emasligingizdan darak beradi. Xudoda sizni va boshqalarni o'rgatish kerak bo'lgan narsalar bor. Undan tashqari, borish mumkin bo'lgan hech qanday mukammal jamoat yo'q. Har bir jamoatning o'ziga yarasha kamchiliklari va muammolari bo'ladi. Siz keyinchalik yana tushkunlikka tushishingiz mumkin. Grucha Marks uni qabul qilmoqchi bo'lgan birorta jamoatga bormaslikka qaror qilgan. Chunki agar jamoat sizni to'liq qondirishidek mukammal bo'lsa, siz kamchiligingiz tufayli unga tegishli bo'la olmaysiz. Millatchilarga qarshilik qilgani uchun o'ldirilgan germaniyalik cho'pon Dietrich Bonhoeffer birodarchilikka oid birgalikdagi hayot deb nomlangan kitob yozgan. Uning aytishicha, jamoatdagi xayolilik foydalidir. Chunki u bizga mukammal bo'lish haqidagi yolg'on tasavvurlarimizdan xalos bo'lishimizga yordam beradi. Qanchalik tez biz jamoat biz uni sevishimiz uchun mukammal bo'lishi kerak degan tushunchani tushunsak, shunchalik biz da'vo qilishdan to'xtaymiz va hammamiz ham nomukammal bo'lganimiz uchun inoyatga muhtoj ekanligimizni tan olamiz. Bu haqiqiy jamoat yetilishining boshlanishidir. Har bir jamoat shunday yozuvni yozib qo'yishi mumkin. Benuqson kishilar kelishlari kerak emas. Bu o'zini gunohkor hisoblab, inoyatga muhtoj bo'lgan va o'sishni xohlaydigan kishilar uchundir. Bonhoeffer shunday degan: "Agar kimki masihiy jamoati haqidagi tasavvurini haqiqiy masihiy jamoatidan ko'proq sevsa, u haqiqiy masihiy jamoatini buzadi." Agar biz tajribasiz, boyligi kam, ojiz, iymoni sust va qiyin bo'lgan jamoatga qo'yilganimizda bu uchun Xudoga shukrona bildirish o'rniga uning qanchalik kichik narsalarga e'tibor berishdan shikoyat qilaversak, shunda biz ushbu jamoat uchun Xudoning ishini to'sib qo'ygan bo'lamiz. Shikoyat qilish o'rniga dalda berishni o'rganing. Xizmat qilayotganlarga yordam berishdan ko'ra chetdan turib ularni tanqid qilishimiz juda oson. Xudo bizni qayta-qayta tanqid qilmasligi, taqqoslamaslik va hukm qilmaslikka chaqiradi. Agar siz boshqa imolini tanqid qilsangiz, Xudo uning hayotidagi qilayotgan ishiga aralashayotgan bo'lasiz. Sen kim bo'libsanki, boshqa kishining malayini tergaysan. U o'z xo'jayini oldida yo turadi, yo yiqiladi. Rabbimiz esa uni turg'azishga qodir. Shuning uchun u turadi, deb yozilgan Rimliklarga maktubining 14-bobi 4-oyatida. Paulus, biz boshqa iymonlilarga ularning qarashlari biznikidan farq qilganida ularni hukm qilmaslikka chaqirgan. Shunday bo'lsa, sen nima uchun birodaringni hukm qilyapsan? Nima uchun birodaringni kamsityapsan? Hammamiz ham Masihning hukm kursisi oldida hozir bo'lajakmiz-ku, deb o'z maktubida ogohlantirgan edi. Azizlar, mavzumizga shu yerda yakun yasaymiz. Bizning pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.